jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe e kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjes. Ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 15 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Zgjedhjet e Serbisë si do të mbahen më 30 maj në veri të Mitrovicës janë provë se strategjia Thaçi Fejt për veriun ka dështuar, thon politikanët serb. Euleksi e hapur ndaj çdo opcioni që lejon funksionalizimin e gjykatave në veri të Kosovës. Barack Obama dhe Hu Jintao diskutuan për Iranin. Me këto dhe të tjera informacione, më gjerësisht do të njeni në vazhdim të këtij emisioni të mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Së pari le të ndjekim lajmet. Washington, shtëpia e bardhë, njofton se presidenti amerikan Barack Obama zhvilloi një bisedë njohurëshe telefonike me homologun e tij kinez Hu Jintao rreth programeve bërthamore të Iranit. Obama nënvizoi rëndësinë e bashkëpunimit amerikano-kinez në mënyrë që të sigurohemi, siç tha ai, se Irani respekton detyrimet ndërkombëtare në çështjet bërthamore. Biseda telefonike u zhvillua pas lajmit se Kina do t'i bashkohej fuqive perëndimore dhe Rusisë për të diskutuar mundësinë e sanksioneve të reja ndaj Teheranit. Qyteti i Gazës, aeroplanet ushtarak izraelit kanë goditur çelçe në ripin e Gazës pas sulmeve të militantëve palestinez në veri të Izraelit. Gjatë javëve të fundit Izraeli ka ndërmarrë sulme ajrore në ripin e Gazës pas sulmeve palestineze me raketa në qytetet izraelite. Deri tani nuk ka njoftime për viktima. Caracas, kryeministri rus Vladimir Putin pritet të takohet me presidentet e Venezuelës dhe të Bolivisë në Caracas, ku Putini po zhvillon të parën vizitë zyrtare. Pritet që tre presidentët të diskutojnë për bashkëpunimin në fushat e energjisë, bujqësisë dhe ushtrisë. Para vizitës së Putinit, Moska siguroi një kontratë për shpime nafte në Venezuelë. Washington, Daimler, kompania e prodhimit automjeteve me qendër në Gjermani, është gjetur fajtore për korrupsion në Shtetet e Bashkuara. Daimler duhet të paguajë një gjobë në vlerë prej 185 milion dollarësh. Daimler është kompania që prodhon mes të tjerash dhe makinat Benz Mercedes. Autoritetet amerikane e gjetën fajtore kompaninë Daimler pasi ka paguar rishfete të majme në mbi 22 vende në periudhën 1998-2008 me qëllim sigurimin e kontratave të majme nga qeveritë. Në mesin e vendeve të përfolura janë Rusia, Kina, Turqia, Egjipti, Iraku, Kroacia, Serbia dhe Malezi. Baikonur, Kazakistan, dy astronautë rusë dhe një amerikan janë nisur drejt stacionit ndërkombëtar të hapësirës. Nisja u bë mëngjesin e sotëm nga kozmodromi i Baikonurit. Astronautët do të qëndrojnë në hapësirë deri në muajin shtator. Ndoqët bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Dhe pas blokut të lajmeve, kalojmë në pjesën tematike të emisionit, ku së pari do t'ju njohim me pasqyrën e shtypit të ditës. Informacionet kryesore të gazetave të sotme na i sjell korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjes.
Përshëndetje, Ilirana.
Zenel, do ndalesha së pari tek veriu i Kosovës, e në veçanti tek prania e organizatave ndërkombëtare, por edhe atyre vendore në këtë pjesë të territorit. Si i trajton shtypi i ditës problemet që lidhen me veriun?
Po, Liliana, përdiqin e zëri ka vënë duke që përdiqa veriu i Kosovës vazhdon të jetë jashtë kontrolit të institucioneve në Prishtinë dhe në administrimin e strukturave paralele serbe, institucionet vendose dhe ato ndërkombëtare kanë gjetur si mjetë për kësimin e kontrolit atje, hapin e zyrave dhe hartimin e strategjive të ndryshme. Zëri se këson se hapja zyrave të bashkisë evropiane, asaj të ministrisë e pushtetit lokal dhe të atyre të komunitetive lokale, për analistët dhe opozitën është vetëm krijimi për shtypjes se kinëse po punohet diçka. Në këtë kontekst e vlerësohet edhe strategjia për veriun e cila sipas gazetës është bërë vetëm për konsum të çështjeve politike me opozitën, sepse siç nënvizon e përditshme zëri, nuk ekziston guximi për të marrë problemet në veri dhe se askush deri tani nuk thotë se atje do të ketë një sundim të ligjit. Gazeta citon analistët dhe profesorët e opozitës të kanë thënë se në pjesën veriore të Kosovës duhet ndërmarrë masa për ofrimin e sigurisë dhe ndarjen e shumë veprimeve legale, sikurse që janë zgjedhjet serbe të paralajmëruara. Ndryshe, situata në Turqi nuk mund të zgjidhet duke hapur zyra dhe duke ndenjur duar kryq. Liliana?
Zelel, do të ndryshohet temë, por duke mbetur përsëri tek politika. Pas ndryshimeve në qeveri janë paralajmëruar edhe ndryshime në institucionet të tjera. A merret shtypi i ditës me këtë temë?
Po Liriana në këtë çështje është fokusuar e përditshme ekspres, sipas së cilës pas qeverisë do të reformatizohet edhe parlamenti dhe në këtë kuptim thekson se zyrtar të lartë të PDK-s dhe të institucioneve të ndryshme Hajredin Kuçi, Temi Mojota dhe Membi Krasniqi do të zëvendësohen me emra të rinj nga kjo parti. Gazeta thekson se paraqitja e kërkesës së katër zyrtarëve të lartë të PDK-s e kreu i kësaj partie për të liruar nga njëra pozitë deputet ose minister, dëshmon fillimin e reformatizimit edhe në kuvendin e Kosovës. Ky hap, sipas përditshmes së ekspres, pritet të merret shumë shpejt pas ndryrimit të zëvendës ministrave, disa prej cilëve pritet të ndërrohen resoret, kurse të tjerët edhe mund të largohen. Liriana?
Dhe krejt në fund, Zenel, çdo të veçosh me interes për dëgjuesit nga shfletimi i gazetave të sotme?
Ja, përditshme e Kosova sot veçojnë në çështjen e krimeve të kryera nga forcat serbe në Kosovë. Duke marrë si shkas si miratimin e një rezolute serbe si la denon masakrën e Srebrenicës, gazeta thekson se kjo nuk mjafton për të treguar se Serbia është ndarë vërtet nga e kaluara e saj kriminale, sepse si thekson gazeta, raportet me Kosovën e dëshmojnë këtë mësmiri. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë pas se masakrat që ndodhen para 11 vjetësh në Kosovë janë ndër krimet më të shëmtuara dhe ky gjenocid nuk është dënuar asnjëherë prej regjimeve që erdhën pas rënjes së Miloševićit në Serbi.
Zenel, të faleminderit. Ndoqët përmbledhjen e shtypit të ditës përgatitur nga korrespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Kalojmë në të tjera zhvillime. Zgjedhjet lokale të Serbisë që pritet të mbahen më 30 maj në veriun e Mitrovicës do të tregojnë se strategjia e Thaçi Fejth për integrimin e veriut është refuzuar nga serbët. Kështu thot Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar Serb për veriun e Kosovës. Por Dragiša Krstović, një tjetër politikan lokal serb, kundërshton këtë ide. Në vazhdim kemi kronikën nga Prishtina të Bekim Bislimit.
Zgjedhjet lokale serbe në veriun e Mitrovicës, të cilat janë paralajmëruar për 30 maj, kanë qenë të planifikuara para publikimit të strategjisë së zyrës civile ndërkombëtare dhe qeverisë së Kosovës për integrimin e veriut. Kështu thonë politikanët serb të veriut të Kosovës, por ata kanë mendime të ndryshme lidhur me çështjen se a do të futen këto zgjedhje në funksion të kundërshtimit të strategjisë për integrimin e veriut dhe zgjedhjeve lokale të cilat planifikon të organizojë qeveria e Kosovës në komunat e veriut të vendit. Milan Ivanović nga Këshilli Kombëtar serb për veriun e Kosovës thot se sidoqoftë zgjedhjet serbe në veri të Mitrovicës do të jenë një argument i kundërshtimit ndaj strategjisë për integrimin e veriut.
Svakom slučaju koji su zakazani za maj pokazat će da je strategija Fejta i Tačija o integraciji severa odbačena od ogromne većine.
Zgjedhjet mbajtje të cilave është caktuar për muajin maj në çfarë do rasti do të tregojnë që strategjia e Fejtit dhe Thaçit për integrimin e veriut është refuzuar jo vetëm nga shumica serbe, por edhe nga komunitete tjera jo shqiptare, të cilat në numër të madh jetojnë në Kosovën veriore dhe në veriun e Mitrovicës. Pas daljes në votimet e shumicës së serbëve për të votuar në kuadër të sistemit kushtetues të Serbisë, unë mendoj se do ta humbin kuptimin të gjitha idetë dhe përpjekjet e Zotit Fejt që përmes serbëve të paguar dhe të korruptuar të organizojë zgjedhje në Mitrovicë, tha Ivanović. Por mendim tjetër ka Dragiša Krstović, politikan serb në veriun e Kosovës, i cili thotë se zgjedhjet serbe në asnjë mënyrë nuk do të organizohen si kundërpërgjigje ndaj strategjisë për integrimin e veriut.
Očekuju vanredni, ali će u svakom slučaju biti. Ali sigurno mislim da to nije nešto što je učinjeno sa namjerom da se obezvrede izbori koje je predvidela vlada Kosova.
Tash pritet mbajtja zgjedhjeve të jashtëzakonshme dhe ato do të mbahen, por mendoj se kjo sigurisht nuk është bërë me qëllimin që të zhleftëson zgjedhjet të cilat i ka parashikuar qeveria e Kosovës, gjegjësisht institucionet e saj, tha Krstović. Në anën tjetër, vlerësimet e zyrës civile ndërkombëtare dhe qeverisë së Kosovës se zgjedhjet serbe në Kosovë do të konsiderohen ilegale, Ivanović i ka kundërshtuar duke i quajtur ilegale zgjedhjet lokale që i planifikon qeveria e Kosovës për komunat e veriut të vendit. Ndryshe ai ka thënë se mbajtja e zgjedhjeve serbe nuk duhet të shërbejë si shkas për tensionimin e situatës në veri të Kosovës.
To ne može nikakvo demokratsko izjašnjavanje građana i demokratska volja građana ne može značiti nešto loše.
Kjo nuk duhet të ndodh. Deklarimi në mënyrë demokratike i qytetarëve dhe vullneti i tyre demokratik nuk nënkuptojnë asgjë të keqe, theksoi Ivanović. Ndryshe Krstović shpreh mendimin se megjithatë mbajtja e zgjedhjeve serbe në muajin maj mund të ketë pasoja politike.
Sa konsulti slučaju imaće neke političke posljedice koje će biti vrlo interesantne.
Në çfarë do rasti do të ketë pasoja politike që do të jenë interesante? Çfarë do të jenë ato nuk mund të parashikoj, por mendoj se ato institucione do të shpallën si paralele, nuk do të pranohen nga dikush që bën monitorimin mbi Kosovën e të tjera. Kështu që do të ketë kacafytje politike deri në një moment tjetër, përfundoi Krstović. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbetemi sërish në problemet që lidhen me veriun e Kosovës. Përfaqësues të Euleksit thonë se do të shqyrtojnë çdo opsion i cili do të mundësonte rifunksionalizimin e gjykatave në veri. Ideja për rikthimin e disa gjyqtarëve serb të emëruar nga qeveria e Serbisë u hodh poshtë nga zyrtarët e Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Diskutimet thuhet se do të vazhdojnë deri në gjetjen e zgjidhjes me të cilën pajtohen Prishtina dhe Beogradi. Në vazhdim nga Prishtina raporton korrespondentja jone Dona Peci.
Këshilli gjyqësor i Kosovës nuk do të miratoj kthimin e gjyqtarëve prokurorëve serb në gjykatat në veri të Kosovës, po që se ata janë të mandatuar tashmë nga institucionet e shtetit serb, thon përfaqësues të këtij këshilli. Kryetari i Këshillit gjyqësor të Kosovës Enver Peci i tha Radios Evropa e Lirë se me kthimin e gjykatësve serb, të cilët ishin emëruar kohë më parë nga Beogradi zyrtar në gjykatat në veri të vendit, do të shkelej kushtetuta e Kosovës.
Jemi që në këtë institucion përfshihen edhe gjyqtarët e nacionalitetit serb, absolutisht nuk jemi kundër. Mirë po, ata gjyqtarët cilët janë sistemin gjyqësor të Kosovës e jo që janë sistemin gjyqësor serbisht, nga se në këtë rast shkelet edhe kushtetuta e Kosovës.
Deklarata e kreut të Këshillit Gjyqësor të Kosovës pason paraqitjen e idesë që përveç dy gjyqtarëve shqiptar në gjykatën e qarkut në veri të Mitrovicës të kthehen dhe dy gjyqtar serb të emëruar nga qeveria e Serbisë. Kjo mundësi u diskutua në takimin e së mërkurës të zhvilluar në mes të zyrtarëve të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit dhe atyre të Këshillit të Gjyqësor, por pa u përmendur ndonjë emër konkret. Zëdhënësja e Oleksit Karin Limdal e cilsoi si urgjente rikthimin e gjyqtarëve e prokurorëve vendor në institucionet gjyqësore në veri të Kosovës.
All options are on the table. We need urgently to find a solution and in order to do that you have to be flexible.
Të gjitha opsionet janë në tryezë dhe duhet të gjejmë urgjentisht një zgjidhje. Për të bërë këtë duhet të jesh fleksibil dhe pragmatik. Ne nuk jemi ngujuar në asnjë zgjidhje, por jemi duke biseduar me të gjitha palët e përfshira, duke u përpjekur që të gjendet një zgjidhje për të rikthyer funksionimin e plotë të gjykatës së qarkut në veri të Mitrovicës. Kjo është e rëndësishme për ne, nuk është një çështje politike, tha Limdal duke theksuar vendosmërinë e Euleksit që përmes bisedimeve të vazhdueshme me Prishtinën dhe Beogradin të zgjidhet kjo çështje. Mirpo zoti Peci shprehu bindjen se ka alternativa të tjera përveç asaj që është paraqitur nga ana e Euleksit. Ai bëri të ditur se sekretariati i Këshillit Gjyqësor të Kosovës ka identifikuar tashmë 10 gjyqtarë prokuror serb të cilët plotësojnë kushtet dhe janë kandidat potencial për të kthyer në gjykatën e qarkut në veri të Mitrovicës.
Fleksibilitetin tonë kemi të regu se në kodrë sistemi gjyqësor të Kosovës. Kena identifiku disa gjyqtarë dhe prokurorë nacionalitetit sërbë që kanë ende atë statusin që kanë mundësi mu kjyë sistemin tonë. Do me thonë ata jenë të mnu menet për i përfaqësuesit special. Nuk kanë kaluë e në detyr tjetër apo menim tjetër për i kuvendit servis. Kështë që kemi solucione dhe ata saj tërket neve mundën lirë shumë mu kësuje dhe me punu së bashku me kolegë shqiptarë.
Gjykatat në veri të Kosovës ishin bllokuar disa ditë pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës si pasoj e protestave të dhunshme të serbve lokal. Ato u rifunksionalizuan pjesë shumë me pranin e një pjesë të gjyqtarve prokurorve evropian në mars të vitit të shkuar. Qeveria e Serbisë në fillim të muajt janar kishte emruar disa gjykatës e prokuror serb në gjykate në veri të Mitrovicës, vendim i cili nga Prishtina zyrtare ishte cilësuar si ndërhyrje në punët e brendshme të Republikës së Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Zgjedhjet e Serbisë do të mbahen më 30 maj në veri të Mitrovicës, janë provë se strategjia Thaçi Faith për veriun ka dështuar, thon politikanët serb. Euleksi e hapur ndaj çdo opsioni që lejon funksionalizimin e gjykatave në veri të Kosovës. Barack Obama dhe Hu Jintao diskutuan për Iranin. Të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të parë të ditës së Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku në emisionet e orës 12, 16 dhe 21. Njërësht në çdo kohë ju mund të informoheni në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mesditës nga Praga, mirë dëgjofshim.